Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Bylo horké letní odpoledne 6. července 1971, normalizace v plném proudu. Náhodní chodci si ten den mohli všimnout, že z okna budovy na Pražském náměstí Hrdinů, v níž sídlila generální prokuratura, vyskočil asi 45-letý muž a dal se na útěk. Úspěšný. Tramvaje tehdy ještě neměly dveře, muž záhy do jedné z nich skočil a zmizel. Brzy začalo celostátní pátrání. Uprchlík měl totiž rozsáhlé znalosti o těžbě uranu nejen v Československu, ale i na území Sovětského svazu. Jmenoval se Karel Boček a do roku 69 pracoval jako generální ředitel československého uranového průmyslu. Státní bezpečnost ho zatkla 2. září 1970 a hrozilo mu více než desetileté vězení za sabotáž. Podle obvinění totiž, a teď cituji, v srpnu 1968 v Příbrami jako generální ředitel československého uranového průmyslu zneužil své funkce, když pod heslem ani gram uranu okupantům vydal rozhodnutí pokračovat ve stávce, čímž mařil splnění důležitého úkolu stanoveného státním plánem při těžbě úkovu, které mělo za následek ztrátu ve výkonech ve výši cirka 83,5 milionu korun. Konec citátu. Dnešními příběhy, které jsou věnovány Karlu Bočkovi a jeho přátelům a blízkým, kteří mu pomohli v útěku na západ, vás provází Adam Drda. Spoluautorem a v tomto případě vlastně hlavním autorem je Jan Horník. Pořad vznikl ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů.
No jo, tak jmenuji se Karel Boček. Narodil jsem se v Praze v Břevnově v roce 26, takhle nad Mariánkou nahoře, takový uličce prostě chudých lidí. Táta byl krejčí a původně se narodil v Písku. Ta rodina byla strašně chudá a jemu se podařilo prostě odejít do Prahy, sehnat si tam práci jako krejčí. A tam prostě žili do mých 5 let v tom Břevnově a tam potom si postavili domeček v Hostivicích. Takže tam v tom domečku potom táta kryčoval a tam nás postihly všechny ty osudy váleční potom a poválečný.
Vzpomínal Karel Boček v roce 2010. Za normalizace nebyl za mřížemi poprvé. Do vězení se dostal už za nacistické okupace v únoru roku 1943 jako 17-letý, když se Němcům podařilo rozbít vedení komunistického odboje.
Ta podstata byla, v Písku žila tátová sestra a ta si vzala nějakého pana Žižku a ten Žižka to dotáhl do špičkového odboje, do komunistického. A u nás v podstatě dostal skovávačku, že prostě byl u nás větší čas kovaný on, ten strejda Žižka. A ten problém je, že ten Žižka byl nakonec zatčený a ten prostě tak nepřežil. A s ním vlastně, nebo po něm, byli zatčeni mý rodiče. Byli větší část nejdřív na Pankráci a potom byli převezeni do táta, do koncentráku jednoho a matka do koncentráku do toho. Ravensbrück byla máma. No, mě nejdřív zatkli a pustili po čase, prostě jsem byl propuštěný a dostal jsem se do odboje rovnou, takhle.
Jak už zaznělo, švagr Bočkova otce, Karla Bočka staršího, se jmenoval Jan Žižka. Byl členem ilegálního ústředního výboru komunistické strany a od roku 1941 se pohyboval v podzemí. Ukrýval se také u Bočku a když to kdo si udal či vypověděl u výslechu, gestapo si přišlo pro celou rodinu. Zatčení unikla jen babička, která shodou okolností nebyla doma. Mladý Karel Boček prodělal výslechy na gestapu v Pečkově paláci, ale vzhledem k svému mladému věku dokázal vyšetřovatele přesvědčit, že o ničem nevěděl. Po 3 měsících vyšetřování byl proto, na rozdíl od rodičů, propuštěn na svobodu. Rodiče putovali přes Terezín do koncentračních táborů, maminka Jindra do Ravensbrücku, otec Karel do Buchenwaldu. Karel Boček mladší se po propuštění zapojil do odboje. Přes kamaráda Václava Fráňu se skontaktoval s odbojovou skupinou Předvoj a stal se členem její pražské organizace. Skrýval doma s babičkou Netopilovou v roce 1944 například Václava Trnku nebo Vojtěcha Mencla, oba hledané gestapem. Obzvlášť koncem války se Boček podílel na různých sabotážních akcích. Se skupinou zkratovali elektrické vedení vysokého napětí u ruzinského letiště, zapálili výstavní pavilon Myslbek, kde probíhala nacistická výstava, vyráběli trubkové nálože. Dokonce se jim jednou podařilo vykolejt lokomotivu na trase Kladno-Nučice. Hlavně se snažili pomáhat lidem na útěku. Využívali i bývalou sokolskou chatu u Fajmonova mlýna v Podkozí, kde ukryli například Jaroslava Rychlého, Václava Mencla a další. Jednou chatu poskytli 3 ukrajinským dezertérům.
My jsme chodili kolem letiště hodně a já jsem se tam seznámil s Ukrajincema, kteří byli na veleni na hlídání těch...
Toho letiště nebo něco
letiště, tam? Takže já jsem se s nima seznámil a oni přišli prostě, jestli bych jim pomohl utéct. Prostě už to bylo ke konci války, že? A já jsem prostě s klukama ostatníma se domluval, prostě, že jim pomůžu utéct, že ale nám přinesou zbraně. Načež prostě na tu schůzku, na kterou bylo domluveno, přišli a nepřinesli žádné zbraně. A přišli prostě s prosbou, abych jim pomohl skovat a všecko možné. Tak nakonec mě ukecali a... Já jsem je vzal a jel jsem s nima a dal jsem je na tu chatu do Podkozí.
Ukrajinci se v chatě chovali neopatrně, chodili ven, navíc oknem. A když si jich jednoho dne všimla četnická hlídka, dezertéři Karlovi Bočkovi nic neřekli. Četníci pak Bočka překvapili zcela nepřipraveného.
Do toho okna, kde on skočil, tak tam se postavil četník jeden, druhý četník vlez dovnitř. Načež já prostě jsem mu na něj řval, koukej zmizet a toho. Načež teda, když to neudělal, tak jsem vytáhl, já měl pistoli v kapse, vytáhl pistoli a střelil jsem po něm. Mělo to problém, on mi uskočil, takže já jsem si vystřílel a měl jsem jenom tu 6.35, to je dost mizerný, malá pistole. Tu jsem si vystřílel. A on střílel po mně zase, takže jsme tam přestřelku udělali a dopadlo to tak, že prostě četníci prostě nás zatkli a vedli nás prostě s pistolema takhle na hlavě, nás vedli z té chaty do vesnice, do Podkozí a tam nás předali gestapo. Tam prostě zavolali do Kladna a přijelo gestapo a zatkli nás, hlavně prostě zatkli mě a odvezli nás do Terezína. Teda nějaký čas jsme byli v Kladně. Asi 14 dní, možná 3 týdny.
Do terezínské malé pevnosti byl Karel Boček i s ukrajinskými dezertéry převezen se záznamem návrat nežádoucí. Brzký konec okupace ho ale před popravou zachránil. 5. května 1945 se dostal na svobodu. Po válce se Karel Boček šťastně shledal i se svými rodiči, kteří se vrátili z koncentračních táborů. Bylo mu 19 let a za svou činnost v odboji byl vyznamenán válečným křížem 1939.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Hned v roce 1945 vstoupil Karel Boček do komunistické strany. Své rozhodnutí považoval za logické vyústění svého života za války. Ve své knize Ani gram uranu okupantům, která vyšla roku 2005, o vstupu do KSČ napsal, cituji: Já se vůbec nerozpakoval, mám-li vstoupit do komunistické strany Československa, již jsem považoval za nejdůslednějšího odpůrce protektorátního a nacistického režimu. U mě to skutečně nebyla otázka, nad níž by bylo nutno přemýšlet, protože jsem vyrostl v komunistické rodině a bez váhání přijal její názory. Koncem války už jsem se seznámil také s některými základními marxistickými spisy, například s komunistickým manifestem, a měl jsem v paměti i rozhovory se svým strýcem v době, kdy se u nás schovával. Konec citátu. V září 1946 Karel Boček odmaturoval a nastoupil ke studiu na Vysokou školu báňskou v Ostravě. Tehdy pomalu nastoupil cestu, která ho přivedla až do nejvyšších funkcí na těžbě uranu v Československu. Na škole aktivně působil v tamním vysokoškolském výboru komunistické strany a po několika letech se stal jeho předsedou. Studia ukončil roku 1951. Už v únoru nastoupil k Jáchymovským dolům na Důl bratrství. Musel sice ještě na vojnu, z té se vrátil o 2 roky později, ale od té doby nepřetržitě působil v uranovém průmyslu. Zažil tam tedy i nejhorší období 50. let. S jeho politickým přesvědčením ale ani tahle osobní zkušenost nepohnula. Stoupal v kariéře. V době natáčení rozhovoru už bohužel Karel Boček nebyl v nejlepší zdravotní kondici. O svém působení v uranovém průmyslu a o tom, jak vnímal politické vězně, mluvil jen trochu a s obtížemi. Uran se vozil do Sovětského svazu a Karel Boček byl v častém kontaktu se sovětskými experty a poradci.
No, pamatuju si třeba to Rusa, který byl šéf, ten nejvyšší Rus, toho jsem se celkem seznámil a s ním jsem vycházel prostě perfektně. Jmenoval se Krivčíkov nějaký, to si pamatuju prostě na něj. Bylo to zase různé. Část byli blbouni, část byli normální chytrý chlapi. Mě poslali podívat se do Sovětského svazu. Já jsem objel uranový doly v Rusku. To jsem jim mohl děkovat, prostě, protože to člověk viděl prostě a přiučil se. Takže jsem s Rusama byl v Asii, četlí kde.
Karel Boček postupně prošel funkcemi důlního dozorce, naddůlního vedoucího dolu, vedoucího podniku v Horním Slavkově a poté ředitele podniku v Jáchymově, až se nakonec 2. září roku 1968 stal generálním ředitelem československého uranového průmyslu. V době srpnové okupace Československa už od jara zastupoval předchozího odvolaného ředitele. V roce 1955 obdržel vyznamenání za zásluhy o výstavbu, v roce 1960 řád práce a potom medaile za pracovní obětavost, za pracovní věrnost a nakonec řád Rudé hvězdy. Ten dostal v září 1969, jak uslyšíme, tak trochu paradoxně. Zlom v jeho kariéře a začátek jeho konce přinesl ale právě rok 1968 a srpnová okupace vojsky Varšavské smlouvy. Tehdy Karel Boček v úvozovkách procitl a postavil se proti kolaboraci se Sověty. 21. srpna vypukla na příbramských uranových dolech stávka. Karel Boček, jakožto nejvyšší představitel podniku, stávku podpořil a aktivně se podílel na její organizaci.
Tam jakmile došlo k okupaci, tak já prostě jsem se vzepřel tam. A tam vzniklo to heslo Ani gram uranu okupantům.
Stalo se, že do Sovětského svazu přestal proudit uran z Československa. Stávkující podmiňovali obnovení dodávek odchodem okupačních armád a chystali opatření pro případ, že by se okupační síly pokusily obsadit doly násilím. Například ukryli a připravili ke zničení dokumentaci k těžbě, což byl později u soudu jeden z činů, které Karlovi Bočkovi přitížili. Po podpisu moskevského protokolu a po návratu delegace v čele s Alexandrem Dubčekem z Moskvy do Prahy 27. srpna však odhodlání horníků k odporu vyprchalo a stávka skončila 30. srpna. Postupně se všechno vrátilo do starých kolejí. Karel Boček si svým postojem k okupaci vysloužil pozornost nově nastupujícího husákovského vedení. Do nastávajících normalizačních časů se už nehodil. V prosinci 1969 byl z funkce generálního ředitele jako nespolehlivý soudruh odvolán a na jaře 1970 byl při prověrkách vyloučen z komunistické strany. Od známých, kterých měl mezi vysokými funkcionáři režimu plno, se k němu stále častěji dostávaly zprávy, že se nad ním stahují mraky. Rozhodl se, že emigruje, zvažoval dokonce i útěk letadlem. V roce 1969 absolvoval pilotní výcvik sportovního letce a na jaře 70 měl jít k závěrečným pilotním zkouškám. K těm ho ale už nepustili. Zvažoval i útěk v úkrytu ve stavebním jeřábu, který měl být převezen do západního Německa, ale nestihl to. Státní bezpečnost ho zatkla 2. září 1970. Vyšetřování Karla Bočka trvalo do jara roku 1971. Poté ho prakticky denně vozili z Ruzyně na Pankrác, aby se seznámil s obsahem soudního spisu před nastávajícím přelíčením. Vzpomíná bratr Jiří Boček.
V podstatě jsme s ním neměli žádný kontakt, byl ve vazbě v Ruzyni. Pak jsme po zhruba asi 10 měsících té vazby, 9-10 měsíců, to bylo krátce předtím, než utek, tak už provozili na seznámení se spisama do soudní budovy. Takže ten advokát, nebo ten vyšetřovatel a ten advokát, dovolili nám návštěvu. Takže tam byla máma, já a táta jsme byli v té soudní budově. Chvíli, půl hodiny. Smutný to bylo, no. To je jasný. Ten táta, náš táta byl od roku 21 ve straně. Ten furt ještě v 68. říkal, dobře, že přišli, protože jo, on čet, no, žil s tím tiskem, prostě čet to tak. Teprve prokoukáš, když Karla zavřeli. To bylo první. To není možný. On nikdy nic neudělal. To není možný. Že? Čili šel a tady tu knížku zahodil. Že? Tu dodovou. Hned. A takhle, byli jsme na té návštěvě a pak asi, já nevím, to bylo 14, týden, 10 dní, 14 dní. Byl objednat v Ruzyni uhlí. Tam byly uhelní sklady po nádraží v Ruzyni. To je 200 metrů od věznice. A byl tam s malým klukem, teď nevím, jestli tam byl s mým, nebo ještě s Karlem, s tím Pavlem. A šel se takhle projít, protože jim vlak jel až nějak, já nevím, za hodinu, tak se šel dolů projít. A z věznice vyjelo auto, v tom seděl Karel a zamávali si. Toho Karla vezli na Pankrác, na to seznámení s těma spisama. Že? A já nevím, během několika dnů se mu podařilo utéct.
Posloucháte příběhy 20. století.
Teď nám prosím promiňte první krátké, ale důležité přerušení pořadu. Nyní vás prosíme o vaši zvláštní pozornost. Připravili jsme velkou prázdninovou soutěž a prosíme vás, posluchače příběhu 20. století, připojte se k nám. Jaké je vyprávění vaší babičky, dědy, táty nebo mámy, známých, příbuzných nebo třeba souseda? Vezměte si mobil, kameru nebo třeba obyčejný diktafon a natočte jejich vyprávění. Abyste se zapojili do soutěže, musíte se přihlásit na internetové adrese 3x2tv.příběhy20.století.cz. Vyhrát můžete opravdu úžasné ceny. 50 000 korun, chytrý mobilní telefon s mapovou aplikací Paměť národa, komiksové knížky Ještě jsme ve válce a mnoho dalších cen. Také, jestli budete chtít, můžete se stát profesionálním dokumentaristou pro náš pořad a Paměť národa. Soutěž Příběhy 20. století pořádají dvě neziskové organizace, Postbellum a Pant. Soutěž má mediální partnery, jako jsou Český rozhlas, Česká televize, Mladá fronta Dnes a iDnes. Soutěž Příběhy 20. století podporují další organizace, třeba Ústav pro studium totalitních režimů, Židovské muzeum v Praze, Památník Terezín, Conditio Humana, Občanské sdružení Memoria a mnoho dalších. Najděte tedy příběh a vyhrajte 50 000 korun.
podívejte se na internet www.příběhy20. století.cz.
Ale zpět k našemu příběhu. Zatčený někdejší generální ředitel československého uranového průmyslu Karel Boček se myšlenky na útěk nevzdal ani po zatčení. Věděl, jak vysoký trest mu hrozí. Příležitost se konečně naskytla 6. července 1971. Ten den Karel Boček neměl jako vyšetřovanec na rukou pouta. Policejní kapitán Jan Červený, který ho na cestách z Ruzyně na Pankrác doprovázel a měl ho střežit, nechal Bočka, aby se ten den pohyboval po budově prokuratury bez želízek, což byl výsledek Bočkovy trvalé snahy chovat se během pravidelných cest na prokuraturu vzorně. Kapitán Červený mu svou benevolencí zásadním způsobem napomohl k útěku. Druhou chybu, kterou kapitán Červený toho dne udělal a která ho později také stála místo, částečně spolu zapříčinily náhody. Auto, které mělo Karla Bočka i jeho ostrahu na Pankráci vyzvednout a odvést zpátky do Ruzyně, se z neznámých důvodů zdrželo. Navíc chyběl i druhý policista, který za normálních okolností Bočka i kapitána Červeného doprovázel.
Byl tam druhý, který byl celkem slušný do hry a nedával moc pozor, a tam jsem mu prostě vyskočil z toho okna, zakle ze zadu a utek. Jo.
Když byl Karel Boček ještě v úplné kondici, popsal útěk obsáhleji. Můj hlídač zatelefonoval a dozvěděl se, že snad už je auto na cestě, a taky šel vyhlížet. Mně přikázal sedět v přízemí u stolku blízko hlavního vchodu. Stál ve dveřích, občas udělal pár kroků doleva a doprava a když si přitom zapaloval cigaretu, nadešla má chvíle. Udělal jsem 4 opatrné kroky do chodby za lítačkami. Naštěstí hned první okno, co vedlo na náměstí Hrdinů, bylo v letním horku otevřené a bez mříží. Konec citátu. Bez váhání se tehdy vydal na útěk směrem do Nuslí. V Nuselské ulici nakrátko zaskočil do domu číslo 47, kde na dvoře odhodil sako, aby jeho oblečení tolik neodpovídalo případnému policejnímu popisu. Potom skočil do tramvaje a z Karlova zamířil k rohovému domu číslo 21 ve Vyšehradské ulici. Tam bydlela jeho bývalá přítelkyně Jiřina Mikšanová, dnes Slovecká, s níž má syna, tehdy 5letého.
Utíkal jsem k mý kamarád Jiřina Mikšanová. Tam u ní se skoval a hledali jsme prostě, jak z toho vyváznout, protože tam nebyla šance nějaká, že by mě pustili z kriminálu. Takže jsme s tou Jiřinou a s mým tátou, který byl vždycky šikovný, tak ty prostě hledali, jak to udělat, jak mě pomoct, jak se dostat ven.
Opět je třeba popsat věc poněkud obsáhleji. Karel Boček se v činžáku u Jiřiny Mikšánové schoval na půdě a když se večer vrátila domů, volal na ní ze zhora, ze schodiště.
Já tomu říkám, že na mě zval šeptem. Asi tak. Prostě byl u půdy a jako nechtěl křičet, ale jako hodně silně šeptem, jako na mě zavolal. V tu ráno mě bylo jasný, o co jde, protože natolik jsem ho znala, že jsem se nikterak nedivila, že ten první den, to celý odpoledne až teda do pozdního večera, tak byl na té půdě. Čili bylo samozřejmě mu tam přinést pití, všechno. Předesílám, že to byl strašně starý barák, takže jako tam moc lidí tam ani nebydlelo a tak. No a já jsem následně musela zařizovat patřičné věci, v prvé řadě peníze, protože já jsem žádný neměla v té době. No a takže jsem třeba ku příkladu šla do místní restaurace, kde jsem jednu chvíli jako brigádnice pracovala, tak k té vedoucí jsem si šla půjčit peníze. Takhle vydržela jsem tam až do zavírací doby. Pravdou je, že on měl přehled zrovna z toho půdního okýnka, takže aby to nevypadalo nápadně, tak samozřejmě jsem se tam chvíli zdržela. No a když jsem šla odtamtud, tak proti mě šli 2 policisti, zastavili mě, jestli se mě můžou něco zeptat. Já jsem říkala, samozřejmě, proč ne? No a začala taková trošičku, já jsem bývala v ochotnici, tak se to celý jako na této bázi, jo, takže začalo divadýlko. Znáte pana Bočka? Já jsem říkala, no víte co? Což byla pravda, Bočku znám několik, to je tak běžný jméno, o kterého se vám jedná, znám jednoho, já nevím, teď se jmenovala už. A oni říkali, no Karla Bočka, jako jestli znám, já jsem říkala, no tak znám, a jak ho znáte? Já jsem říkala, no jak vám to mám říct, no tak v současné době mimo jednoho syna s ním nic nemám.
Policisté, přesněji řečeno esenbáci, kteří Jiřinu Mikšanovou onoho 6. července 1972 zastavili, chtěli vidět její byt. Schválně se chovala hlučně, když je vedla po schodech, aby na půdě ukrytý Karel Boček o návštěvě věděl. A vyšlo to, esenbáci ho neobjevili.
Prostě žoviálně jsem se tam s nima bavila, hodně nahlas po těch schodech a jako klíčema jsem cinkala, aby mu na té půdě bylo jasný. A myslím, že jsem je jmenovala soudruzi, příslušníci, nebo tak, jak se v té době nosilo. No, tak už jsem otevřela, jsem říkala, račte se podívat. Pravdou je, že kdyby byl pod Válendou, tak se tam nepodívali. To je fakt. Ale tak si tak trošku si dávám malinkou hvězdičku, že jsem to první dějství, že jsem trošku takhle jako zmákla. No, takže tam byl do pozdní noční hodin, ty lety vypadly. Já jsem dokonce snad věděla, že snad jsme v tom baráku sami, že teda tam byly dvě partaje. Jedna sousedka byla už vdova a byla na dovolení na Slovensku a ty druhý byly starší lidi, myslím taky, že ne. Takže já jsem prostě zamkla barák, abychom věděli. A přesto přeze všechno, když spal, tak jako obuty, aby mohl to. A pravdou mě řekl, že prostě za žádnou cenu se tam nevrátí, kdyby měl skočit ze střechy. Asi tak. A já jsem mu to věřila. Docela. To on byl takový člověk, který prostě co řekl, tak udělal. Já jako jsem mohla jsem uvěřit v tomto a ve všem v podstatě, když se to tak veme.
První prohlídka dost pomohla, protože policisté od té chvíle měli za to, že Karel Boček není u Mikšanové ukrytý. Její dům však přesto střežila esenbácká hlídka. Dalším z exponovaných míst, kde policie na Bočka od počátku číhala, byl dům rodiny Bočkových v Hostivicích. Na první den útěku vzpomíná Jiří Boček, Karlův mladší bratr, který dodnes bydlí v téže vilce a jezdil tehdy jako panský kočí, služební řidič Tatry 603.
No, já jsem se to dozvěděl, takže jsem přijel domů večer. Já jsem tady v té staré garáži. Jsem garážoval tu služební 603. Takže jsem přijel, takhle jsem si vždycky najel proti těm vratům. To byl ten večer už. A šel jsem otevřít ty vrata. To jsem ještě nebyl doma, že? Otevřel jsem ty vrata a teď jdu proti těm světlometům a slyším, jak někdo tady, to byla prašná ulice, tady nebyl asfalt, tak škroupou ty kamínky. No a přišel chlap, takhle mi ukázal tu placku. Jo, říká, já jsem kriminální služba, že váš bratr dneska utekl z vězení a já potřebuji vám prohlídnout automobil. Prohlíd automobil, prohlíd garáž, že jo, do kufru. Říkal, v pořádku, no tak já zajel jsem dovnitř, no a tady za den jsem chodil přes dvůr domů. No a doma už říkali, no oni už tady, protože už prohlídli celý barák, ty už měli za sebou prohlídku, takže už to věděli, jo. No, takže tady už bylo veselo, že jo, tím pádem.
Od té doby byla vilka Bočkových pod nepřetržitým dohledem, který trval cirka 2 měsíce. Ale kde by mohl syn Karel být, ani Bočkovi zatím netušili. Sbor národní bezpečnosti vyhlásil celostátní pátrání, brzy policie sledovala přes 30 lidí, o kterých se domnívala, že by se na ně mohl Boček obrátit. Tajní policisté rovněž trvale hlídali 7 bytů. V okolí Prahy probíhaly rozsáhlé silniční kontroly. Ale v domě ve Vyšehradské ulici byl Karel Boček prozatím v bezpečí. Pod svícnem největší tma. Jiřina Mikšanová vzpomíná, že Karel Boček se druhý den ráno opět ukryl na půdě. Stejný postup volil i v následujících 2 dnech. Po 3 dnech se stěhoval do bytu sousedky Pavly Křepelkové, která byla v té době na dovolené, a Karel Boček vylomil zámek jejich dveří. Nejnaléhavější otázkou samozřejmě zůstávalo, jak dál s útěkem. Cíl byl jasný, dostat Karla Bočka za hranice, na západ.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte příběhy 20. století, pořad věnovaný tentokrát útěku Karla Bočka, ředitele uranového průmyslu Československé socialistické republiky přes západní hranici. Provází vás Adam Drda a teď nám promiňte, že příběh opět na chvíli přerušíme. Zdálo se, že Bůh je lhostejný.
Tak se jmenuje už třetí kniha příběhů 20. století.
9 židovských osudů, 9 pamětníků, které jste už slyšeli v našich pořadech.
Kam jsme to přijeli, do jaké apokalypsy? Pak nám řekli Birkenau, no tak to nikdo vůbec neslyšel.
A teď jsem čekala, až zmrznu, až umřu. Já jsem nechtěla žít.
Asi 15 000 dětí, ty všechny děti skončily v plynových komorách, protože neměli šanci, aby je vybrali na práci.
Ten výběr těch lidí, že přežili, to není jejich ani zásluha, to je náhoda, to je osud.
Všichni zakusili antisemitskou perzekuci. Všichni jen zázrakem přežili nacistické konečné řešení židovské otázky. Všichni ztratili své blízké.
Miloš Dobrý, Helena Maršíková, Toman Brod, Richard Glazar, Helena Esterkezová a další.
O jejich osudech můžete číst v knize, která vychází v nakladatelství Radioservis.
Zdálo se, že Bůh je lhostejný. Tak se jmenuje naše nová kniha.
Podrobnosti najdete na adresách www.radioservis-as.cz a pamětinároda.cz.
Vraťme se teď ale zpátky ke Karlovi Bočkovi. Podle Jiřiny Mikšánové, jeho přítelkyně, sám Karel Boček velice aktivně plánoval další postup po útěku. Podstatné bylo navázat kontakt s rodinou. Spojkou se měla stát právě paní Mikšánová. Jednou z věcí, které jí Karel Boček dal za úkol, bylo sehnat od rodiny peníze na útěk. Rodinný dům v Hostivicích byl pochopitelně pod policejním dozorem, ale protože u Bočku právě zůstával Jiřinin 5letý syn na hlídání, legitimní důvod k návštěvě rodiny měla. V příručním šití přinesla schovaný malý lístek se vzkazem od Karla a návštěva, která se uskutečnila 10. července, proběhla bez problémů. Jiřina Mikšanová předala vzkaz s žádostí o peníze a řekla, že uprchlý syn Karel se skrývá u ní v domě. Vrátila se s 20 000 korunami v hotovosti. Zároveň se jí podařil husarský kousek, když zorganizovala osobní setkání střeženého otce a syna přímo u ní v rovněž hlídaném domě. Cílem byla koordinace dalšího postupu. Setkání se konalo 13. července. Bratr Jiří na tajné schůzky, kterých nakonec bylo víc, vzpomíná následovně. Tázající se hlas patří Janu Horníkovi.
Ten táta se s ním sešel několikrát. Že jsem měl králíky tady, že jo, takže si vzal tkárku, do té hodil pytel, pod ten pytel si dal lepší oblečení, na sebe hodil tepláky a šel sekat trávu. Vozej tamhle zahodil. Utratí, převlík se tam v kukuřici někde, no a šel a vlakem odjel do Prahy, že jo. On jim takhle zdrhnul.
No, oni, teda,
oni seděli tamhle.
A za ním nešli za ním. Jak?
No tak viděli, že jde na to, tak tamhle v těch barákách za náma seděli, tam u lidí. Ty nám to pak řekli, že u nich byli nastěhovaní. A tadyhle seděli venku, anebo když bylo ošklil, tak tady v tom baráku neomítnutým tady v tom čele. Přijel kamarád, který chodil lítat do Rakovníka, chodil lítat, zastavil se tady u mě a dolítal. Jaký Petr Pinkala.
Příslušníci státní bezpečnosti jednoduché triky neprohlédli. Potíž dokonce nevznikla ani v domě ve Vyšehradské ulici. Nikdo prostě a jednoduše nepředpokládal, že se uprchlý Karel Boček uchýlí do střeženého domu. A jeho otec, ten šel také prostě a jednoduše navštívit vnuka. Současně státní bezpečnost, která o dopadení Karla Bočka, někdejšího ředitele uranového průmyslu, neobyčejně stála, pořádala doslova manévry a sledovačky, jak ze špionážního filmu. Karlův bratr Jiří Boček, který tehdy pracoval jako řidič jakéhosi náměstka, byl pod dohledem a jednu ze sledovacích akcí popisuje.
Byla sobota, neděle, to nebylo, já nevím, ty dny už, kdy on to utek. Ale to bylo, teď nevím, jestli to bylo už ten, no hned ten první víkend, který byl, tak já jsem garážoval doma s tou 603, že, čili tu jsem nepoužíval. No měl jsem starýho Pinska, jel jsem, tady jsem něco kutil, takže jsem si jel ke kamarádovi do Jenče. No a vyjíždím a tadyhle pod tím tadyhle stál jeden sáp a u hřbitova zajetej přímo k té bráně byl zajetej další sáp. Že. No a já jsem si taky, no, všiml jsem si těch čísel, že v té době to bylo nezvyklý auto přeci. No a to bylo přes víkend a v pondělí se odvírala dálnice do Mirošovic. Takže říkám, v té koloně jsem měl jako třetí auto. Přijel jsem, oni tam měli mejdán, že jo, byli tam v té hospodě na Konopišti a pak lítali vrtulníkem do Prahy. Já když jsem měl z toho pole, z té polní cesty a vyjížděl jsem na tu hlavní, tak koukám, že ten Saab stojí přímo jako proti mně, vidím to číslo jako dneska a když to kouknu do celátka, on se rozjel za mnou. Že? No, v zápětí se vynořil druhej Saab, jeden byl bílej, jeden byl zelený, když pamatuju do dneška. A jeli za mnou, no, takže jsem jim do Prahy trošku ujel, no a náměstkovi, co jsem ho vozil, tak jsem to rovnou řekl, říkám, hejte se, prostě jsme sledovaný, že jo. A už vím, že musel tam být nějaký rym, že já jsem mu hlásil, že brácha utekl. No a už jsem je merčil, už jsem je viděl každý den, protože jsem se někde otočil, tu ráno jsem viděl, kdo jede za mnou, takže jezdili ty auta zhruba 4. Neustále, různý je se střídali, že jo. No a pak jsem s tím náměstkem jel na chalupu. On to měl v Nový Bystřici, to bylo kilometr od rakouských hranic, že jo. Na vesnici tam měl chalupu. Takže jsme jeli tam. Takže za náma oni jeli, už raněk jsme vždycky vylezli, chodili jsme, koukali jsme jim do aut, tam seděli, že ho se řepěné. Měnili čísla po cestě, různě. Vždycky někde byli zajetý, předjel mi, zajel, předali číslo, za chvilku měli jiný číslo, že jo, to samý auto, ty samý lidi v něm. No a jeli jsme tam odsaď večer až za tmy. To jsem se dozvěděl pak, že v podstatě mu v noci vlezli do té chalupy, vypáčili mu to a prohledávali. Měli za to, že jsme tam Karla nechali. No. A ještě zpátky, já jsem je zlobil, teda ty jak za mnou. Tak jsem jel pomalu a pak tam je obec Rzavá u Tábora a za ní byl takový údolí. Týdovi tam byly šraňky, které byly takhle v tom kopci, takhle to bylo dolů nahoru a tady byly ty šraňky, byly úplně dvojkolejka tam byla, byly úplně obráceně klopený. No. Takže já jsem tu 603 přes tu vesnici rozjel, co to šlo. Takže on za mnou vždycky rychle se vydal jeden. Ty ostatní byli na rádiu, že jo. No a jak jsem to rozjel, co to šlo prostě, a tak jsem pruce před tím přejezem, že jsem to nemohl, tak jsem pruce šel na brzdy. On už by to za mnou neubrzdil. Potopil to do toho přejezdu a tam tu Simku jiskry z toho vylítli a odstavili za přejezdem i odstavili. No je, tak to všechno pak říkám. Pak jsme chodili na ty výslechy, tak tam mi tohle to všechno jako dávali k dobru.
Podle vzpomínek Karla Bočka skončilo celodenní střežení domu ve Vyšehradské ulici asi po týdnu. Tady připomenu, že Karel Boček bohužel nebyl v tak dobré zdravotní kondici, aby mohl o útěku podrobně vyprávět. Považoval za nebezpečné setrvávat dlouho na jednom místě. Navíc se sousedka Pavla Křepelková, v jejímž bytě tajně žil, vracela z dovolené. Jiřina Mikšánová proto se svojí přítelkyní Jiřinou Rikrovou dohodla, že se Boček načas přesune k ní do jiného bytu na Prahu 4. Svůj první úkryt ve Vyšehradské opouštěl 19. července 1971. U paní Rikrové zůstal až do 26. července stejného roku. Na chvíli ho pomáhala ukrývat ve svém bytě i sousedka paní Rikrové, Alena Hoblíková. Jak po letech vzpomínal mladší bratr Jiří Boček, celá rodina mezi tím vymýšlela, jak dostat Karla přes západní hranici. Vymýšlení probíhalo s estébáckou asistencí.
Co s tím provedeme? Takže táta říká, pojedeme do Gdyně, mám tam kamaráda a to vím, že on převáděl. Gdyně, to je tamhle zase u Domažlě, že jo? On s ním, táta s ním byl koncentráku. Tak jsme jeli k němu. Tam se táta samozřejmě nedohodl, ono to bylo partizánština, že jo? Takže jsme jeli zpátky a já jsem zase zjistil, že za mnou jedou. Jo. Takže jsem tady ve Voznicích jsem uhnul do lesa, takovou zkratku jsem tam znal. Tam jsem jim ujel, totálně, jsem se jim ztratil. A zůstali jsme u rodičů mý první ženy ve Velkých Lečicích. A tam jsme zůstali přes noc, takže jsme se jim takhle ztratili. A nám jsme schovali auto a prostě tam to bylo klikatý, tam jsem jim ujel a už nás zase neměli. Jo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Druhá možnost, která otce napadla, byl kontakt přes rodinu Zetkových z Unhoště. Otec Karel Boček starší, který se živil i jako krejčí, žil Zetkovým od 50. let oblečení a jejich dcera chodila s jistým Ondřejem Kryšandou, řidičem kamionu, který cestoval do zahraničí. Karel Boček starší proto vyrazil do Unhoště a na druhý pokus řidiče Ondřeje Kryšandu zastihl. Ten souhlasil, že uprchlého ex-ředitele uranových dolů převeze do Německa.
No, já jsem Karla v podstatě dá se říct, skoro vůbec neznal, já ho viděl dvakrát v životě. Předtím teda, jo. Ale jeho tata měl tady velice, velice dobrý známý v Únoští a moje manželka, která zemřela, že jo, tak ta se s něma velice dobře znala. A ten jeho táta, ten mě prosil na kolenou, aby mu pomohl, jo. No, tak jsme to spunktovali tímto způsobem. On 6 neděl se ještě skrýval, protože já byl mezi tím v Polsku.
Muselo se vyčkat, než bude Ondřejovi Kryšandovi přidělena služební cesta na západ. V příštích dnech mířil do Polska. Byl 24. červenec 1971 a policie stále neměla žádnou solidní stopu, kde by se uprchlík mohl nacházet. Karel Boček starší podruhé osobně svého syna navštívil 25. července, tentokrát u Jiřiny Rykrové, a informoval ho o dalších plánech. Paní Rykrová se začínala obávat prozrazení a tak se Karel Boček znovu stěhoval. Nový úkryt zařizoval Bočku v bratranec Antonín Knechtl, který ho 26. července na motorce převezl a schoval ve svém bytě v Praze 4 a o den později ho odvezl do jedné z vil na Praze 9 ve Vysočanské ulici ke své známé Slavěně Podhorské, další dámě, která Karlu Bočkovi pomáhala. Když se Ondřej Kryšanda vrátil ze služební cesty do Polska, na dispečingu v podniku zjistil, že další cesta ho čeká do Anglie přes západní Německo. Příležitost byla tady. Měl vést nábytek, mezi který se mohl Karel Boček dobře schovat. V sobotu 31. července se v Unhošti u Kryšandů opět objevil Karel Boček starší, aby zjistil, jak se situace vyvíjí. Kryšanda mu potvrdil, že Karla Bočka může převést do západního Německa už následující týden, 2. srpna, a vysvětlil mu, kde bude stát kamion. Syn Karel si měl vzít sebou nůž a drát, aby mohl proříznout plachtu, dostat se tajně do kamionu a otvor za sebou zadrátovat. Sraz si dohodli na 23. hodinu v Holešovicích. O datu odjezdu se dozvěděla také Jiřina Mikšanová a jela se ještě s Karlem Bočkem rozloučit. Okolo 23. hodiny Karel Boček nasedl na motorku a bratranec Antonín Knechtl, nikoli bratr, jak říká nepřesně za chvíli Ondřej Kryšanda v rozhovoru, ho odvezl k parkovišti kamionů v argentinské Holešovicích. Jiřina Mikšanová mířila na místo sama, šla částečně pěšky, pak střídala tramvaje a 2 taxíky. Jako první na místo posledního srazu dorazil Karel Boček starší, druhým byl řidič Kryšanda. Museli asi 15 minut čekat na rohu ulice, než se ozval zvuk motocyklu, Knechtl zastavil opodál a hned poté, co Boček sesedl, odjel pryč. Bylo krátce před půlnocí, všichni, otec, syn a řidič, šli ke garážím. Nebyla tu úplná tma, protože pouliční svítilna vrhala na kamion světlo. Kryšanda se proto rozhodl zhasnout. Byla ještě plynová, takže stačilo vyšplhat na sloup a zatáhnout za očko. V téměř úplné tmě pak pokračovali s Bočkem mladším ke kamionu, otec hlídal na konci argentinské. Po policii nebylo ani vidu, ani slechu. Státní bezpečnost zcela zjevně nezvládla situace, bylo by bývalo stačilo, kdyby nepřetržitě a bezchybně sledovala aspoň Bočkova otce a uprchlík už mohl být po několikáté dopaden. Kryšanda a další řidič, který o Bočkovi ve voze vůbec nic nevěděl, vyrazili kolem 8 hodiny raní. Ondřej Kryšanda popisuje útěk následovně.
V neděli večer 11 hodin jsem ho naložil do kamionu. Už jsem byl naložený do Anglie, vezli jsme nabítek do Londýna. Tak jsem ho tam šoupnul do nabídku a v pondělí ráno v 6 hodin jsme měli odjednout, že přišli jsme k autu, jsme jezdili ve 2 řidičích. Přišli jsme k autu a měli jsme prázdnou levou přední gumu, tak to chvilku se to zdrželo, než jsme vyměnili kolo, takže jsme odjížděli v 8. No a pravý poledne ve 12.00 jsme přijeli hranice na Rozvadově.
A nikdo vás nekontroloval?
Tak... No jo, tam jako takhle. V první řadě, co celníky zajímalo a policajty, byla kabína a blomba originál. Jo. Ale nesundávali nám blombu, že by někdo lez do nákladu. Nebo... To ještě byl starý Rozvadov, kde nahoře byly pohraniční stráž, 1 zavora, celní prostor, 2 zavora. No, takže nás pustili, pohraniční si nás viděli, tak nás pustili do celního prostoru. A... Jenomže já jsem nemohl dřív zastavit za hranicema, třeba ve Whitehouse nebo v Norimberku nebo někde. My jsme měli jednu zastavku prodlouženou a to bylo u Frankfurtu nad Mohanem, na tom Weisskirchenu. No a tam jsem ho vysadil.
A vy jste ho teda viděl jako osobně, jenom když jste ho nakládal?
No, a předtím jednou.
A předtím jste se teda sešli?
Ne, vůbec jsme se nesešli. Jo, přivez jeho bratr na motorce. Na to k tomu kamionu.
To jste ho nějak v noci tam dávali? Jak to
11 hodin v noci, no. To bylo venku, to ještě co bývali, teď je to tam tržnice. Tam bývali jatka, ty ještě byli v provozu.
A tam teda přišel i toho tam přivez ten, oni ho přivezli na té motorce?
Brácha ho přivez na motorce, no. Karla jsem tam naložil. Do rana tam houtku, tak musel vydržet.
Jo, a naložili jste ho kudy do toho kamionu?
Vpředu, tak je to tady na tvý plaště. To, že přes bombu to nešlo. A ta plachta má takový dvojitý límec. Tak ten jeden límec se naříz, aby se tam provlík. Dal jsem mu tam kus dratu, aby si to zevničku zadratoval, protože za jízdy ten vítr by to odkryl, hlavně v tom celním prostoru, že jo, takže zase to odratoval a odešel od toho.
A vy jste se tam, když vystupoval, tak vy jste tam s ním mluvil v tom lesku?
Ne, já jsem mu jenom řekl, protože aby kolegovi nebylo nic napadný, tak já jsem se vrátil k autáku, že jsem si tam zaponil peněženku a říkám Karle Vylesu.
Říká v rozhovoru s naším spolupracovníkem Janem Horníkem někdejší řidič kamionu Ondřej Kryšanda. Připomeňme, že hranici do západního Německa přejel 2. srpna 1971 a vzadu na korbě měl schovaného uprchlíka, bývalého ředitele československého uranového průmyslu Karla Bočka. Sám Karel Boček ve své vzpomínkové knižce Ani gram uranu okupantům píše o přejezdu Rozvadova. Na hranicích žádné problémy. Náklad byl pod neporušenou plombou, přesto jsem si v těch chvílích užil své. Ulevilo se mi, až když jsem slyšel, že venku se mluví německy. Situace byla skutečně paradoxní. Z komunistické země prchal přes hranice do kapitalistické ciziny dlouholetý člen komunistické strany, který se významně zasloužil o těžbu uranu pro Sovětský svaz. Kamion řídil další člen KSČ a další z hlavních organizátorů útěku, otec Karel Boček starší, byl rovněž celoživotním členem komunistické strany, a to dokonce už od 20. let. Státní bezpečnost netušila, kam Karel Boček mladší zmizel, ale okolnosti útěku se dlouho utajit nepodařilo. Jedna z rodinných známých se svěřila příteli spolupracujícímu s policií a koncem září byli tři hlavní aktéři útěku zatčeni. Otec Karel Boček, Jiřina Mikšanová a jako poslední Ondřej Kryšanda. Další lidé, kteří během útěku pomáhali, byli vyšetřováni na svobodě. Karel Boček mezitím ve Frankfurtu předával informace Američanům. V představách člověka odchovaného špionážními romány a totalitní propagandou by mělo následovat období, kdy jsem Američanům vyzrazoval jedno státní tajemství za druhým, píše ve své knize. Situace tomu odpovídala v tom smyslu, že bylo tajné kdeco. Dokonce i údaje prezentované v zahraničním tisku. Informace o nerostných zásobách ale Američany příliš nezajímaly. Spíš se vyptávali na lidi kolem uranového průmyslu. Když jsme skončili, nabídli mi, abych odjel do Ameriky. Karel Boček se však rozhodl zůstat v Německu. Od soudu si nejvyšší trest odnesl nakonec Ondřej Kryšanda, 3 roky nepodmíněně. Bočkův otec Karel Boček starší dostal 2 roky a Jiřina Mikšanová 1 rok. Ostatní vyvázli s podmínkami. Do výkonu trestu měli nastoupit až v roce 1973, ale naštěstí, další paradox, přišlo 25. výročí vítězného února a prezident Ludvík Svoboda vyhlásil amnestii. Všichni tak unikli kriminálu. Postiženi byli různou měrou v uvozovkách jen v občanském životě. Samotný Karel Boček byl v nepřítomnosti 15. června 1972 odsouzen k 15 letům vězení, ale to už mu mohlo být jedno. Do Čech se vrátil až po pádu totalitního režimu. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Od mikrofonu se s vámi loučí Adam Drda. Za spolupráci patří poděkování Janu Horníkovi a Ústavu pro studium totalitních režimů.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.